Komið sælu að vera velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp að vanda í bóði Egils gull, léttöl, húsast meðan þeir eru með okkur. Jói, útterji, auguverk, EHF, Verdi Travel og Don Protendur ykkurinn. Það hásumar, Arne Slotti tekið við Liverpool, við höfum ekki ennþá heyrt í honum. Það EM í gangi og svona lítið að frétta leikmannamarkanum. Maggi og Steini, þeir eru komnir inn úr sólinni, eða það var ekki sól í dag en það búið að vera að leika við okkur ágætt undanfarið. Sælir og velkomin til leiks og hvernig gaman að sjá okkur öttur.
Já, takk sem leiðis maður, já, þetta að vera allt og langt, bara einhver tíu dagar eitthvað, komum við til þess
að þetta er bara dapurt, bara tökum við dágur, bara beint á kassan, já. Bara sorry, allir
Steini minn, það ekki verið gullstund sinni sáði síðast hann, ég
er Já, nú Egils gullstund, ef ekki núna, hvenær þá?
Þetta var ljómandi gott, herðu strákar, það hérna eins og ég kom inn á í byrjun það tiltölulega lítið að frétta en hérna svona eins og ég á þessum ástíma nema náttúrulega það stórmóti í gangi í fótbolta
og einhverju leikmenn Þetta mjög varlega áætla tiltölulega lítið að frétta það ekkert að frétta
Það náttúrulega allir í sumarfrí og svoleiðis ég langaði aðeins í þessari viku að skoða líka hvað hinliðin svona bæði þurfa að gera og eru byrjuð að gera og gætu gert og náttúrulega slatta því sem að hin liðin sem að Liverpool að keppa við hefur náttúrulega áhrif á því hvað Liverpool getur og gerir en hérna eitthvað af þessu er náttúrulega sömu leikmyndin sem að Liverpool vill kaupa og okkar helstu anstæðikar að skoðum það en Maggi, byrjum kannski á náttúrulega á leikjalistanum það er á bara í fyrramáli þegar ekki, bara er þetta ekki að fyrir hátu ég hafa komið leikjalisti fyrir næst tímabil
Jó, ég held að sé cirka rétti á einhverjum 11 leiti þetta bara einhverjum tíma sem þá 10 í okkur þá sjáum við hverjir verða sem að verða fyrst og síðustu mótriðar þetta alltaf skemmtilegu dagur og hérna alltaf ennþá meiri spenna núna því það þess að stóri staðfest að Verdi verða áfram í samstarfi við okkur á kopp.is næsta tímabil þannig að við ætlum að reyna að vera bara snemma í því í ár og hérna vonandi kasta leikjalistin bara hratt og örugglega upp við blekjum sem verður spennandi að fara í koppferð þannig að það sérstaklega ánægjulegt að hérna, halda því áfram vera með félagunum í Verdi hérna, búið þetta skemmtilega ferðir þannig að það kannski ekstra mikil tilökun að hérna, leggjast yfir þetta á morgun því að við ætlum að reyna að vera snöggir til og, hérna, og ég veit að þeir verða konin með ferðið mjög fljótlega í sölu á Verdi og meiningin er það að vera mjög fljótlega búin að velja ferð sitt hvorum megin við áramótin eina fyrir áramót og aðra eftir áramót sem eru kopp.risverðir þannig að það svona doppul stuð á morgun, annars vegar að sjá bara hvernig það leggur og svo alltaf gaman að svona horfa til þess hvaða leggir það verða sem við fáum að vinna við lúla það og þeim hjá verði, það gaman
Þetta verður áhugavert við ef ekki segja, við stefnum á að þetta verði í vetur fyrir og eftir áramóti, þetta verður kannski mögulegi haust og ólíklegi vor orðanir okkar ferðar Verdi verður með allar vikur
Það er enga ferði sem jafnast á við kopturisferðir það veita allir sem hafa farið í þar þannig að býði spennt
Algjörlega fylgist með Verdi Travel í þessari viku þetta að fara þetta inn svona í lokvikuna myndi ég held að bara tildulega fljótlega nú átti að mikið að loðið hversu fljótir geta verið að þessu en hérna kíkja á það Steini, held að frétta Liverpool að það mér finnst svolítið áhugavert og þetta er ekki stórmáli, ég skilði alveg en það er komið nýr stjóri sem er búin að taka við af Jürgen Klopp og hann tók við í byrjun júní og veist, gott og vel en sé í fríi og allt það en er ekki svolítið spes að það er ekki ennþá komið sko einu svona viðtal á heimasíðunni?
Jú, ég meina þetta er auðvitað væri maður til í að sjá hérna svipað viðtal og klopp á sín tíma það var reyndar á miðju tímambili þannig að það er bara látið það yfir öllu og ég meina Ég held að sé ekkert furðulegt þarinn að hann kemur held ég formlega til vinnu 1. júli og menn eru bara í sínu fríi og það er bara eins og það er og við, ég held þegar við horfum tilbaka þá verður þetta ekkert stort mál hvort að hann held fyrsta fréttamannafundin eða slíkt 1. júni eða 1. júli, ég held að það breyti engu, ég veit að menn er að byrja að vinna á bak við tjöldin, þannig að Jú, maður væri alveg til í að vera búin að sjá eitthvað svona drottningavital við hann en hann er örglega bara að byrjaður að ræða við þessa aðila og við erum ekki að tala um bara einn aðila sem byrjaði, er að byrja núna það er heilt teimi þannig að menn eru alveg 100% á fullu á baku tjöldin að undirbúa en við fáum örgulega bara strax að það verður ekki fyrsta júli þegar að menn formlega mæta til leiks
væntalega úr þessu er ekki, ennþá eða ég skildir ég það ekki ennþá búið að staðfesta helmingin af þjálfara teiminu sem kemur með honum þannig að það verður líka ávert en Maggi á meðan og kannski það náttúrulega bara eins og félagi vinnur það engin leikmannakaup eða sal á leikmannum það ekkert í rauninni svona alvarlega í umræðinu ennþá og það náttúrulega eins og ég segi það, hvað þá með þetta nýja teimi sem komið inn hjá Liverpool þá eru þeir ekki fara að leka þessu ekki frá sínum enda og kannski eðlilegt að það gerist ekki strax en það nú oft svona kannski á þessum tíma ástíma sem að maður hann eitthvað aðeins búin að fá svona tilfinningu fyrir því að við séum að reyna að kaupa þennan eða hinn eða þá að þessi eða hinn sé alveg örugglega að fara mér finnst þetta rauninni rosalega mikið í lausu lofti á okkur núna eða svona halda að spilunum þetta að sér
það er svo margt, kannski svo margt sem er svo óvarlegt einhvern veginn við það að Liverpool hafi allt í henni farið að auglýsa á einhverjum svona þjálfara síðum eftir starfsmönnum ég man bara eftir því áður það er bara getur vel verið að það sé bara akkurat leiðin að finna sér markmannsþjálfara og þrekþjálfara í gegnum
eitthvað svoleiðisleiðir fegst ykkur svar
ég bara ég er að leita mér að setja með meðmælandan sko. Þú varst fyrir ég var ekki viss að Steini myndi mæla með mér sko. Þannig að það kemur svona sjöldi ljóskan það gefur út en það eru svona hluti sem eru svona aðeins óvanalegin sem að ég segi svo Steini ég held að þetta verði allt komið í gott lag þegar hann er búin að tjá sig en þetta er svolítið skrítið að það var einhvern alltaf klárt að hann var að taka við og hann talar þetta 15. maí þetta er svona klárt og svo núna komin meiri mánuður og minna morgun byrjar inni klárlega að fara að koma fréttið heima síðan er bara búin að láta inn frá því að tímabilið var búið þannig að núna morgun byrjar má að segja að þetta byrja svona ákveði formlega því að þá fara menna velt upp ákveðinu lutum og þú skoðar hvernig tímabilið kemur út og hvernig mestarallið kemur inn í þetta dótalt ég held reyndar að við séum alveg það sem við talaðum áður þetta er mjög óvanlegt ár það er bara þannig að Það er þrjú risamót sem eru framundan, það er náttúrulega EM er í gangi núna og síðasta EM var kannski svolítið svona, það var enda smá COVID bráður á því, þannig að ég las í dag að þetta væri svona mót sem að, og svo var náttúrulega háum í Katar þarna á mjög skrýtnum tíma, þannig að það er einhvern veginn sumarið búið að vera bara dóldið þannig að þessi leikmenn sem hafa verið að spila í þessum landsliðum hafa bara dóldið verið þar og einhvern veginn lítið verið í gangi, það er alltaf komin leikmann að köpa í gang, þannig að í ofan og lágið það að farið þetta dæmi sem við tölum um síðast það voru 37 þjálfarar sem hættu og einhverju 15 eða 20 þjálfarar sem voru hjá félaginu áður en að Klopp kom sem voru núna hætta markmannsþjálfarar teimið allt þessum að stóðu næst þeim hlutum sem voru það tengstum við leikina hvað er hérna sem við fekk myndina þarna
er ekki Taffarinn áfram með það?
Jú, Taffarinn reyndar áfram en er hann reyndar ekki, er hann fastur á Melwood?
Er ekki alveg viss
Nei,
þannig.
Ég held að sé ekki þar, ég held að við tölum þessi þrýr þarna sem voru aðalkarlarnir að Taffarinn alveg svona í meðeiminn á milli og ég bara, segir svo Steinus, þegar þetta er komið í fullan gang þá bara vorandi verður það bara allt unnið það tilbaka en þú veist, það er EM svo byrjar Copa America og það er alltaf leikmenn sem eru mögulega frá okkur að fara ólympileika, nefnir að Sala ennþá verið talað hann séðar og nú var það nýjast að Mbappe fengi ekki að fara þá getur vel verið að Konate sem verið þar mittur í dag ótrúlega satt síðan að fara þannig að það er líka það að svo eru ólympileikar framöndan sem að munu líka mögulega þýða það að leikmannhópur verður ekki allir okkur stað þannig að þetta er svona skrítið sumar á allar hátt en ég man aldrei eftir svona gúrku eins og núna bara aldrei eða bara, þú veist, ég fer þetta er nú orðið eiginlega það svona sem ég lesa þessum fótboltaslúri svona út í heimi og svo maður fylgist með íslenskaboltanum en ég man bara ekki eftir því að sem komið fram í 20. júni og það er bara ekki sko, að það er ekki einu alvöru slúður sko
Nei, það er hérna bara ráhort að sjá hvernig þetta sumar springur út á Liverpool vonandi stendurna þessi lappetna varandi svona bull stórmót í fótbolta eins og olimpíuleikarnir, þetta er ekki fótbolta, þetta er ekki hérna, olimpíu íþrótt fótboltinn og á ekki heima, þetta er bara bull, en hérna aðeins að EM, það er náttúrulega áhugavert, kannski það er svona helsta sem er áhugavert að Trent er að byrja á miðjunni í stórmóti með landsliðinu og náttúrulega svona ég veit ekki hvort þessi ykkur vísbending eða hvað varðandi framtíð hans hjá Liverpool, það er náttúrulega mikið í umræðinu, hann er alveg aldrei núna til að fara svona stíga upp skref sem miðjumaður og er hérna, já, allavega spennandi frumraun þarna á stórmóti í þessari stöðu, hvort það sé eitthvað sem að við sjáum hjá Liverpool, við náttúrulega vitum ekki neitt hvað hann er slott, allir gera hann ekki búin að tala við okkur og líka steini kannski bara að minna á að hérna fyrst að EM er í gangi og það alveg alls er gúrka að kíkja bara jó út þegar ég fara all inna á þetta EM og setja Trent Alexander Arnold aftur nákvæmt landslíðsbúning og hérna fara þar, ég held að sé á getis úrval hjá út þegar ég á þessum landslíða treyjum og hérna hjóla bara strax í það.
Það er hellingsúrval til og það er komnir hérna, ég held þessi komnir, þeir eru ekki komnir með sko, búningarna sjálfa, nýju búningarna, en þeir eru komnir með battastarðir, þannig að krakkar, þið getið virkilega farið og dressað ykkur upp í nýja búningnum.
Liverpool búningnum þar að sé.
Já, Liverpool búningnum og eins hérna Mats Dey búningnum, hann er dýrari en þetta er alvöru búningurinn. En já, síðan er bara til, ég myndi persónulega bara fara í Slóvakíu búningin. Ég get ekki sagt að ég sé mikið að fylgjast með EM en þetta er flottir, mjög flottir búningar margir hverir. Ég er með einn á hérna svæðinu sem er sko búninga óður sem er sonur minn og hann gengur núna í Nat Phillips Celtic ball bestariða. Mjög flottur en hann er örglega að fara alltaf hann sé ekki bara að fara í tinna næst.
Já, tinni flottur, ég verðast í tinna hann var út í Belgíu bara þegar landsiði honum hann eða ég augljóslega stend með honum og svo reyndar er mínir menn í Portugal fyrst mér Belgarnir, aðalbúningur er Belgi líka flottur og svo er portugalski búningurinn
mjög flottur. Núna eru konur í einspekla gúrk og hægt er að fara að greina landslega búninga í hópbolta, ég ætla að beigja út af því eins og hratt og ég geta en hérna Maggi.
Þegar nefndi Portugal þá var þetta búið sko.
Já, byrjun á þessu EM móti þar við draugum í það hálmstrá að þú hérna velur út úr því hérna fagmanninn í bóði húsmiðunar í þessari viku. Hann getur vitja að þetta áður hann kemur til hérna hjá Liverpool.
Við ætlum að halda okkur við það að velja auðvitað bara okkar menn og þá voru einhverjum fjóri sem spiluðu og mér var snáttúrulega þeim fjórum alveg klart mála Cody Gakpo var þar langt bestur með lefningja.
Hann er vinstri vangmaður í hollandska landsliðinu.
Ég meina það var áhugavert og minna þú veist með það við það sem að þú veist þó að þú hollandingarnir séu vissulega kannski ekki alveg að leggja þetta eins upp eins og Arne Slott var að gera en samt, þú veist, þeir eru með þarna 20 dúpa og eru svona þeir eru ekki þess aggressífi pressar að þess að Slott er að gera en já, ef þetta er eitthvað að dæma þá var Gakpo bara virkilega góður í þessum leik gátti nú sennilega skora hann að markvikt og það færi þetta sem hann náði ekki alveg að nýta en ég hef svo sem sagt áður að Cody Gakpo er góður fótboltamaður og ég held að maður sjá það betra svolítið svo Lallana og fleiri, það er oft betra hefur bara mjög margt þarna og þarna var hann að taka menn á og leysa inn og þannig að hann alltaf var að sýndi það að hann getur alveg verið kostur í þessu leikjörfi sem að Slott er að tala um að hérna, spila 4-2-3-1 þá var Gakpo alveg klárlega af okkar mönnum svo besti, það var bara virkilega gaman að sjá hann að í þessum leik og hollenska liðið er bara drullu gott þannig að hann er alveg pottitt að græða því að vera þannig sumar og keira svolítið á sjálfströstið og spila bara eldið flotta fótbolti, ég held að hollendingarnir geta alveg gert ýmislegt í þessu móti.
Vonum að tappi næstu tveimur verði komnir í sumum sem fyrst en Cody Gakpo, við sendum á hann hengistól, hérna, töluverð sömur í því, hengistól, nú rattan svartur frá húsmiðunni, endilega kíkja það eða áhuga því, þetta er alveg tilvalega pallinn.
Já, ég með svona út á pallinn hjá mér, þetta er algjör draumur, þetta er fyrsti stóllin sem er valinn á pallinn með mér, þannig að, já, ég mæli með þessu, hann er á 25% afslutin.
Þess þá heldur, sko. Kíkja í húsmiðuna, en strákar, ég stilti svona upp fyrir nokkrum vikum en hérna að svona eins og höfum stundu gert á þessum ástíma skoða svona hvað ég kalli þetta þarfa greiningu á hinu liðanu hvernig hópanir eru og svona hvað er að frétta hjá þeim og hver er líklega að fara að koma og ef við tækjum bara svona stutta yfirferði yfir þessi top 5-6 liðið eða svona stærstu liðin í deildinni er við verðum að tróða Manchester United með en þú veist ég ætla samt kannski að fara alveg í top 8 sem að er Manchester á þessu tímabili en hérna byrjum bara á hérna þeim sem unnu deildina Manchester City sem að hann er kannski fyrst og fremst bara áhugavert varandi þá Maggi kendi þín að hérna þeir náttúrulega tókunuðu grímuna endanlega varandi hvernig þeirra var fjármagna félagið og svindla á kerfinu og ég veit ekki hver að frétta af því það átti nú að byrja að taka fyrir kæru frá Manchester City á ensku úrvalsdeildina sem er með þeim hætti ef að það verður að ef þeir hafa betur í þeirri deilu þá er nú bara deildina nánast í sjálfhætt sko.
Já, þetta var grímulaust æfint fyrir og sennilega kannski það sem að þetta sýnir er náttúrulega vantalega það að þeir telja sig sem vera að fara að lenda í einhvers konar dómi, það er kannski það sem maður getur lesa út úr þessu að þeir sjá fram að það að þetta verði þeim erfitt og þetta var bara að taka hanskan af og hérna, það er bara þú sagðir það, ég held að segja svo sem því er það náttúrulega þannig að við erum á þeim staðnum að vera með fótbolta sem íþrótt á einhverjum svona ég veit ekki hvað erum krosskotum, ég veit ekki kannski verið á dramatískir, en það er alltaf orðið þannig að þessara liða eignar haldið þessara liða er alltaf komið út á með vitleysu, þá hún eitthvað verið að tala um það ef að Arabar, eða svolítið er að bara kaupa Everton að þá hún alltaf að fyrir að styrta sér það að þeir náu bara meiri luta í þessi 6 eða 7 lið sem þurfa til þess að einhvern veginn stoppast allt og snúa allir við og það eftir bara dóldi baratan um það hvað menn vilja sjá og vilja heyra á minna, Seferín hjá UEFA hefur alveg líka látið heyri sér að, að þeir allir ennþá ósvættir við hennan íþróttadómstól sem var fyrir gang þar þannig að ég held að á næstu 12 mánuðum bara komið þetta bara dóldi í ljós það verðist náttúrulega vera klárt að þeir eru að láta liðið svo Aston Villa, Chelsea, Newcastle hafa fyrir því að fara inn í hérna fair play eftir breyttu reglunum í fyrra og það ef að verður virkilega þannig að þessi lið þurfa að selja heimalda leikmenn þá verður það þetta ein fréttin af sumrinu og ef að mér munir standa við það þá er það svona eitthvað vísbendingu það að hlutin séu kannski fara á eitthvað þess stað sem er átt að fara fyrir nokkrum árum en það ef að sitt í næri rauninni að fara fyrir dómstóla til að segja það að það megi ekki búa allir reglur í íþróttakeppnum þá er ekki bara fótboltinn farin þá erum við náttúrulega bara á þeim staðnum að þá er áfara að vera bara gilda bara survival of the, ég veit ekki hvað í íþróttum og það verður auðvitað nær miklu lengra út fyrir fótboltan við sjáum í amerískum íþróttum þá er menn með mjög sterkar skýra reglur með launathök og hvernig menn mega velja liðin sín hámark leikmann hópa eitthvað svona sem er án að vera að tala að ég kannski fara að leiða inn í íþróttindur annars staðar þannig að þetta þessi kæra sitt ég er svo sem ekki bara út í fótboltan en er bara svolítið að segja bara veist, ég á þetta, ég má þetta
og ég er alltaf líka þyrl upp ríki bara frá hinu dómsmálu þar sem þeir eru alltaf svo augljóslega rángstæðar að það er ekkert eðlilegt og afleiðingarnar því að ættu alltaf með öllu eðlilegu að vera nokkuð alvarlegar og þess vegna líka talað einhverjar milliríkja deilur og þannig við þannig að já, þetta verður það verður áhugavert að sjá þetta en, veist, þessi stökkbreyting til dæmis frá því að eignarhaldið breytist er alltaf, þú veist, einhver 1800% sko, aukning í commercial revenue á þessu félagi sem er bara ekki nærrið því nógu stórt til þess að réttlega það sko.
Algjörlega, bara það er algjörlega þannig að þetta er bara þessi þegar þeir skuldur á að gera þetta svona svolítið bara svo komið svo þrjum ára heiskir í lofti allt inni bara var þetta leiðin það svona ég held svona ámgrís að það hafi kannski komið allar mér mér og vart og það verður fleiri sem voru á þeim staðnum að einhvern veginn að hugsa með sér myndi já, er þetta þá leiðin og það auðvitað skildi maður halda að muni ítan og svona við því að einhverju segja heyrðu við getum ekki látið þetta vera svona því að þetta hefur áhrif á brandið Premier líka að stóra liðið í deildinni sem er búin að vinna einhverja titla sem betur fyrir það er ekki nokkur einasti maður að tala um þess að fjóra titla er auðvitað vegna þess að þeir eru allir með stjörnumörkjum að þá er það samt bara þannig að þetta er England og enska deildin og bara landið í það heila alltaf, ég get ekki ímyndum er það sem ekki þolum að fyrir þessu verkefni að einhvern veginn að þakka niður í frekjudöllum sem að verðast ekki vilja vera nefndu það að ég skjóli meirlut að vera nýðastóðin
það er alltaf hún er alltaf bara styrluð þannig að það er líka alltaf áhugavert í þessu ef eitthvað er þið úr þessum dómsmáli hjá City stiðinni þá er líka alveg Liverpool, Arsenal, United og svona þau eru ekkert að fara að deila sjónvarstekjunum skilur eða gera það eða með að bara ráða þessu sjálf og bara minni hlutin eða bara hver veit að ræðu hvað hann gerir ég sé ekki það kerfi halda áfram sko.
Já, það er þið svaðalegt ef þessi kæra þeirra er þið samþykta því að þá breytir það bara öllu landslagi bara komplekt og alveg sem þú segir þá fara menn bara í spænsku liðin og bara það eru bara tvö lið sem að ráða sjónvarpsréttinum það er reynda búið að leiðrétta eitthvað örlítið síðan þetta var þannig en menn eru að horfa á enska mótelið að þar sem að er verið að dreifa tekjur niður á liðin alveg bara niður nánast allar deildir er þetta sitt í dæmi, já bara við vitum alveg hvernig þetta endar þetta endar með einhverju dómsmáli og það sem að þeir voru að segja bara já, hætti þessu og málið er dött
Já, skammast þín
og aldrei gerir þetta aftur og þeir eru náttúrulega komnir á mjög góða stað í dag og þeir eru ekkit að brjóta reglur í dag en þeir eru náttúrulega með stórkostnað markasteymi eins og komst inn á bara hvernig þeir náða
það kom satt í steini, ég kaupið ekki að þeir sé ekkit að brjóta endilega reglur í dag fyrsta lagi náttúrulega er ekki leifilegt ríkis eignarhald á félögum, þetta er náttúrulega ekkit annað en ríkis eignarhald svo líka í þessum spíkelgögnum sem að láku þú veist þá átti þessi auglýsingarsamningur við Etihad sem var svo rosalega góður öflugur þá kom það alveg ljós að 92% af honum voru ekki frá Etihad sjálfu heldur og öðrum sjóðum skilur hvaðan allir það við komið
Já, Etihad og ekki Etihad, hvað er Etihad? Það er náttúrulega bara
Flugfélag?
Já, ég veit það en það er ríkisrekið, þannig að
Já, sko, þú veist, það átti samt að vera þannig enga fyrirtækið innan gæsalappa Etti hérna, þú veist, það var ekki einu sinni það vel falin slóðin, sko, þegar það var að fara káun í gögnu hefst,
Stóra málið í söllu er að það er alveg sama hvaða stuðnir sem þú tala við nema Úfi Ellemann Jansson, hann það íslenska Siggi Helga eða hérna, ykkur álíka sem eru að sem að hérna, gera hvað sem er til að réttlæta þessa hluti og það sjáðu þetta allir og það er stjörnumerki við alla þessa titla út af því að menn bara þú þarft að vera ansi já, bara óverulega tengdur til að sjá ekki hvernig þetta kom til ok, það eru rauk í hináttina að stóru félögin, gömlu stóru félögin eru að verja sig að verja það að það kom ykkur hann inn það er tvennt ólíkt ríkisrekstur eða að
Já, þetta er ekki heldur það steinni stóru félögin, veist, þessi reglu voru þegar félög voru byrjuð að fara hausinn alveg trekk í trekkskilur og það var bara að vera að reyna spórna við því og halda lífi
já, í vissum félögum en sko, þeirra punktur er að það má engin koma inn í elituna Það er þeirra punktur.
Nákvæmlega.
Getur engin mjög peningastarkur aðli komið og bara keft félag og bara dælt peningum þar inn. Og það er punkturinn þeirra. En það sem gleymist í þeim punkti er bara hvernig þetta er gert. Er eðlilegt að ríki og bara eins og þú er oft sagt bara hérna á Twitter einar, að getur bara segjum bara Þýskaland átt lið í ensku úrvalsdeildinni. Hvað myndum við að finnast á það? Það er bara, já, hún er reyndar hægt hún Angela Merkel en ef hún ætti upp á sliðið á Englandi og myndi segja bara, já, nú ætla ég bara að dæla peningum þannig. Er það líka eðlilegt?
Þetta er jafn sturlað og að sátti Arabi að Katar eilið í Arabi.
Já, þetta er bara algjörlega galið en bara, believe me, in the end þá fá þeir svona slap on the wrist og málið er dött og það gerist, ég held að dómsmálið fari fram núna í oktober eða nóvember og þá er örglega ári að niðurstu að fáist en ég heldur þetta bara hætta pæla í þessu þetta er eins og það er mér veist Jörgen Klopp svaraði þessu alveg bara ógeðslega vel á sínum tíma hann er tilbúin í rútuferð þegar ef að þetta er því dæmt rétt við þurfum bara að setja okkur við þetta svona er bara málið
Nei, ég ætla nefnilega að vona að það sé ekki sé að við höfum engin áhrifotin ég ætla rétt að vona þetta umbræðan og það verði ekki sætt sér við þetta að hætta að spá í þessu þetta er náttúrulega bara þetta er búin að eyðileggja ekkert eðlilega mikið fyrir deildinni bara á brandinu sko.
Ég sé bara úff
algjörlega aðeins bara samt að sitt í liðinu ef við horfum það þú segir það ekki að þeir eru náttúrulega bara komið sér á þannig stað að þeir þurfi ekki að gera neitt mjög mikið ég held að yfir Klopp tíman hafi Guardiola fengið eða ykkur 630 miljónum evra meira í netto eðslu heldur en Klopp og hérna og að tók nú við liði sem var búin að vera mistari skömmu áður fyrir þannig að þetta var nú Já, og er náttúrulega búin að gera það frábælega, þeir eru líka með geggjað akademíu sem eitthvað er aðeins að byrja að skila sér upp en svona, þú veist, Calvin Phillips, Cancelo og maður sér það fyrir sér að þeir farið, þeir eru búin að selja tvo úlíka liststráka, svona uppalda sem eru mjög góðir, Premier League góðir en komast aldrei í þetta sittilið og búin að skila inn 30 miljónum evra þannig að þetta er alveg Þú veist, þeir ætlaðu að hafa svigrum núna í sumar, ekki nema þeir, eins og segi, ég veit ekki hvernig þessar reglur, það regluverkið virkar á það núna en ég held að sé svona tildulega líkna sjó og eiginlega sigrum með þeim eða langar í eitthvað stórt nafn að bæta þeim við hvar væri það nafn og svona hver
ég las eitthvað í morgun að hérna Alvarez sé líka farin að tala að vilji fara hann alltaf hefur verið að spila lítið í sinni stöðu og PSG og eitthvað fleiri lið farin að kjá í hann en ég held að við getum alveg séð eitthvað tölverta breytingum hjá City ég held að þetta varnarlega séu þið bara ágættum stað ég, þetta kvart jóldæmi vinstri bakvörinu hefur bara virkað hjá þeim þannig að ég er ekki viss um að þeir farið það að kaupa sér vinstri bakvörð þannig að ég held sé kannski þarna framar á vellinum eru þeir ekkit með sérstaklega mikið af svona stórum og miklu nöfnum sérstaklega að rétt þessi kjæft að segja þarna með að Alvarez var að fara þannig að ég séð þá fara í einhverju að fiska þarna fremst
hann er að koma inn ekki, ekki þessi frá Suður Ameríku verri ég veit ekki hvað heitir það er eitthvað gríðalegt það svona Alvarez efni eða ekki
jú, það var það sem þið tala það en á móti þú veist þá er það þannig að þegar þetta keiftu það verið að kaupa leikmenn hundarvörðum árum sem að svona hafa nú kannski eiginu en þá eitthvað inni minna Doku á alveg inni það að verða pínu betri og minna þú veist í sjálfur sér eru þeir náttúrulega með þess að þeir halda Foden, Doku, De Bruyne og Haaland skilur þá er þetta þessi fremsta lína ágætlega mönnu þannig að það er svona einhvern veginn finnst mér ekki ólíklegt að við verðum að fara að sjá það að bæta við sig einhvers þar og framarlega á miðjunni og svo einhverja leikmenn til þess að vera að bakka upp þessa sem eru bara búin að vera mjög gróður og góðir og flottir sko. Þannig að City bara svo eins og segir svo er þetta auðvitað þannig að myrna, þetta regluverk er að hafa áhrif á hinlið en það myndi það kannski gera það við City minna líka en ég svona já, ég held að við sjáum það að kaupa 1-2 svona leikmenn sem eru þarna að fara þýða það að þeir geti verið að rúllandi þessum fremstu 3-4 meira þeir geta gert í dag þeir, með virðingu fyrir Bob og jafnvel Grílis að þetta er ekki leikmenn sem að kannski er að ná að hérna svona koma inn þegar að til þess að vera leið eitthvað stort verkefni
þeir eru bara ógeðslega sniðugir City, þeir eru náttúrulega það er nánast undantækningalaust þegar það kemur einhver leikmaður sem verður að standa sig vel og þá er hann að koma upp úr Akademíu City eða Chelsea. Þeir eru búin að kaupa ógrinni af ungum leikmönnum sem að sko engi kannast við þegar þeir koma og síðan er þeir að stíga upp og þeir eru að halinn fullt að tekjum á þessum gaurum. Ég meina, hvað heitir hann hann að markvörður sem er að fara til mjög líklega til Newcastle. Þeir eru að taka prósentur þar, þeir eru að taka prósentur allstað.
Trafford.
Já. Þeir eru að taka prósentur allstað, þeir eru bara búin að vera ógeðslega duglir og það fer svolítið undir radarinn. Hversu mikið af leikmennum þeir eru búin að vera að kaupa, ungum leikmennum sem að enginn þekkir.
Og jafnvel notaði eitthvað þessum sjö liðin sem þeir eru eiga sko?
Já.
Eða mann eitthvað er mörg?
Og ég meina, Chelsea er búin að vera að gera þetta í mörg ár, þannig að þeir eru komni með sko planið sitt varandi fjárhags og þessar FFP reglur þá eru þeir komnir á helviti góðan stað af því að þetta er að borga alveg rosalega stóran hluta af þeirra útgjöldum en ég er alveg sammála því að maður sér ekkit svona ideal dæmi sem þeir eru að fara vað inn í þeir eru kaupar hendur alltaf er ekki búin að gera það síðustu 20 árin bara hérna alltaf bakvörð á allan að 50 miljonir punda en maður sér ekkit svona hvað basically þeir geta tekið Real Madrid er að hirða upp alla þessa hérna gullfiska sem eru svona já taldir þeir efnilegustu
það er svona eitt steini sem ég er að spá með þá sko ef að hérna þessi frá Suður Ameríku ég veit ekki hversu stert hann kemur inn í tímabili ef hann er tilbúin strax þá er það kannski hann ég sé ekki núna svo eiginlega ekki Grílis heldur og Silva hann alltaf virka hálpartum annan fótinn á leiðinni burtu en svona framtíðar arftaki kefundi bruni sem verður 33 ára á næsta tímabili hvort að það sé eitthvað sem þið getur svona skoða þú veist að kaupa eitthvað inn stórt nafna miðuna sem kemur inn núna og verður jafnvel miðunum 1-2 árskilur en svona fara að feysa hann kannski meira og meira svona út úr svo hann var nú eitthvað byrjar að svona daðra við sátt í Arabíu til dæmi sko
Já, nefndu mér eitt mann sem að geti hérna replaysa
það Já, svo er það en þeir vissulega getu kefta Ég er ekki endilega að tala um heldur að replaysa hann heldur bara svona
eitthvað
sem við kaupi inn
eitthvað sem að gæti verið svona mögulegur arftaki þetta er manni finnst svona markaður verið svolítið þannig að þetta er fullt af hérna mjög efnilegum og góðum hérna miðvörðum og það eru til ykkurir bakverðir hér og þar en svona fram á við að þá sé ég ekkert marga valkosti.
Nei, ég er sammála því, það er svolítið, og það er bara svolítið markaðurinn, sko. Þetta er svona, ennþá þannig að það er einhvern veginn svona, dóldi erut að finna sér hvaða nöfn það eru sem þurfa.
Já, þetta var mjög ósakert og ljótt hjá Steina, ég var ekki tilbúin í þessa erfið spurningu svona bara beint í andliti, sko.
Nei.
Hérna, Martin Ödegar, það hefði verið svarið. Förum í Arsenal.
Seldur.
Steini, byrja þér þar og hérna, þar er nú svona lið sem er búið að vera í uppbyggingu undanfarin á sem er náttúrulega bara komið helviti langt og eru konum með úslega þéttan sterkan kjarna eða hóp sem að hérna, ég er alveg sem við sitt í, minnst ekkert, maður sér ekkert að blasa við ykkur rosalega þörf á stórum breytingum nema þá kannski, sko, ef ég verið stuðnismar Arsenal þá myndi ég nú vilja að fá sterkara markmann heldur en David Raya og mér finnst svona blasa við náttúrulega þeim að þeim vantar kannski, ef að kalla það nýju eða sóknarmann sem að skora 15-20 mörk alveg örugt á hverju tímabili. Ef þú horfir á sóknarmannlistan hérna þá er Saka sker sig úr en rest gera það raun ekki, sko.
Nei, jú, ég meina Havertz er svolítið, hérna, Arsenal menn eru búin að reyna að pumpa hann svolítið mikið upp og góðu leikmaður, það er búið að vera að vita lengi hann er góðu leikmaður. Chelsea náði ekki að nota rétt og þeir hafa verið að ná að nota nákvæmlega og hérna, hann skila sínu, en það alveg öskrar á alltaf því að Arsenal liði bara vel skipað, bara nánast frá að til auð. Það er ekkit, þegar þú færið inn í breiddina hjá þeim og hérna, menn fara að detta út og þá erum við ekkert á frábæra stað. Þeir eru lengi verið að talað um vinstri bakvörðin hjá þeim en þeir eru að fá hann að Timber aftur sem að spilaði hluta á leik á síðust tímabili. Já, ég held að það hljóta vera framherji og það verður fróðlegt að sjá hvað hann hérna, Napoli striker Osimhen gerir. Arsenal með hann gæti orðið eitthvað annað unit. Ég held að Arsenal fari ekkert lengra nema að þið fái alvöru markaskorra efst. Þetta eru margir alveg gríðarlega góði fótboltamenn og miðjan hjá þeim eru mjög sterk og reynir báðir vangir, þeir eru með Trossard, þeir eru með hérna Saka og þeir eru með Martinelli. Gott kombo þar en enginn af þeim er svona hreinræktur nýja og ég held að long term þá er Havertz ekki nýja. Hann er drullu góður í fótbolta og alltaf, en ef þeir fengju alvöru nýju, ef þeir fengju Osimhen, þá myndi ég fara að spá þeim virkilega stórum hlutum.
Ég myndi líka bara halda Havertz, ekki bara í hópa sem meira, sko, hann var alltaf í hólunni, ef ég haldi svona sem mest spennandi þar, en við líka sjáum það, ég veit ekki, mér minnir að við lesið að hlust, eyrtu eitthvað stæðar að hérna Arsenal sem sagt, myndu líklega ekki gera neitt fyrir en að nýtt tímabil hefst formlega þegar þurfa að klára þetta tímabil til þess að áður en þið fara að setja þannig að bókarslið allavega að kaupa leikmann en við sjáum það síðan að Arteta tók við þessu liði að það er heldur betur búið að bakka hann upp á leikmannamarkanum, sko, það er bara þeir eru alveg á pari við hérna United og City í eyðslurinninni, sko. Hvað er að við setja leikmann og varandi sko netto eyðslu þá er Arsenal bara bænum sem segja, Arsenal og United eru þannig saman og eina sem er langt fyrir ofan er Chelsea, þú veist þið, Arsenal er búin að eða alveg töluvert mikið meira heldur en, þú veist, það er bara hátt í 400 miljónum, eða heldur þessi 375 miljónum evra meira netto heldur en Liverpool sem dæmi, sko.
Já, saman.
Síðan Arteta tók við, sko.
Já, þeir bara, eins og Steini sagði, þeir eru náttúrulega bara, voru með næst besta liðið í ensku deildinni í vetur og við verum bara að viðkjanna það, þeir voru bara, þegar holmið var komið þá voru þeir sterkari heldur en við, það var bara þannig að sinna áttu þetta annars þetta skilið og ég er algjörlega sammála Steina í því að það er akkurat þessi nýja þeirra sem að er, það er svona að það gargar á mann og vinstri bakvarastaðan vissulega svona einhvers staðar sem að skoða en það er alveg, ég held að hljóta vera leikmaður númer nýju sem að þeirra horfa til, þeir náttúrulega peningadæmið í kringum Ósimi verður náttúrulega gigantist, þannig að það verður nú kannski spurning hvort að hann fer frekar í einhvers lið sem að er ennþá að senda svona peninga, einhvers það svo ég að var líklegst að vara til Chelsea eða PSG, hvert það verður, en það er alveg nýjur þarna úti, það er náttúrulega Gio Keres hjá Sporting, að eitthvað vera að tala um það að hans sé hugsanlega á lausu. Það meiri sem vera að tala um það að Markus Thuram sé með einhverja klásulu í hérna hjá Inter. Þannig að það er alveg nýjur að núti, Ivan Toney jafnvel, það er alveg nýjur að núti sem að gætu hjálpað Arsenal í þessari vandara stöðu sinni, og þá held ég að þeir bara og svo er náttúrulega þeir munu gera eitthvað eins og markmannsmálum. Ramstil getur ekkit verið í enska landsliðinu sem var að markmannur Arsenal, það er augljóst, þannig að ég trú að það verði önnur breyting, en klárlega ef Arsenal bara halda sínum mannskap og bæta við sig nýju, kannski pínu þunnir í hafsendastöðunni, að það er, þú veist, þeir kannski ekki alveg með svona það er mjög veist töluvert fall þegar að Timber er komin aðna, hvað þá þeir eru ekki ennþá með einhvern svona sem er vita hver er þið þeirra hafsend. En
Timber nýja, er vinstri bakvörður,
hann var líka að spila hafsend,
hann er líka með öru
að spila líka hafsend, það eru Beinlis, Saliba og Gabriel sem eru og átt en átt hafsendar aðna, sko.
Það er flott ef það reynir ekkert á þá í meðslum, sko. En
er það ekki með Timbers lengur eða?
Ég held að hann þannig kallum við nokkar, en ég er sammála því að það sem að ef Arsenal nær sér í markaskorar með 20 mörg, þá verða þeir nálægt í að vera meistarar á næsta ári. Það er þannig líka, sem að mér fannst þetta lið vera að fara að spila í gegnum veturinn, sko.
Og líka hvernig þið bregðast, þannig að hundfúlt fyrir það, þetta tímabil eftir allt þetta, þeir náttúrulega gátu ekki dyr í öll hérna byggakeppnunum eða meðstardeldinni, en hérna átturunni skilja að vinna deildina í vetur, en hérna sluppu ágætla við meðsli og þetta raðaðist ágætla, það var ekki dálæg á þeim eftir áramóta, ekki til saman börðu við til dæmis í Liverpool og City, en hérna þetta hafðist ekki hvort að þeir komið eins og Liverpool gerði hérna 1920 með þvíli tungur og rústa deildinni, veist, hvort að Arsenal komið þannig inn í næsta mót, veist, City er búin að vinna fjóra titlir röð og allskins máli utanvallar gangi á þeim, veist, þetta tíast og Liverpool er skipta klopp út og svona geta alveg verið að tíast upp nokkuð vel fyrir Arsenal fyrir næsta tímabil. Við komum sterkari inn á það strákar þegar við verum að spá axli fyrir hvernig tímabili fer og hvað náttúrulega við sjáum betur hvað gerist í sumar. Chelsea, Steini, verða þeir taka þeir húnar þriðja tótt ból í sumar, þessi með þetta bara eins og ég veit ekki hvað á leikmannamarkaðum, þeir eru náttúrulega búin að eyða einhverjum smávegis fjárhæðum og ég skil ekki hvernig þeir eru ekki komnir inn í umræðuna varandi þess að fæna sér fair play reglur nú þegar út af því, en það er einhverjum fimmleikar sem þar eru gangi. Þeir skipt út stjórunum þó að Pochettino, ég heldur að tapa einu leika síðustu 15 eða eitthvað á síðustu tímabili, en skipt út stjóra, hann spila 4-3-3 og hérna auðvitað ágeti stjóri, en þessi hópur og það horfiður ávarsteinni, þetta er náttúrulega fyrsta lagi ekkert smá stór hópur ef þú tekur alla með, líka þessi sem eru búin að vera á láni og svona, og hérna, já, ég veit ekki hvað að segja, það er svona, hvar myndiru hérna gera viðgerðir og bæta, þú veist, er þetta ekki meira spurningum 1-2 leikmenn sem þið þurfa heldur en einhverjar byltingu enn eitt sumariði?
Ég hefði sett Chelsea bara í baráttu mestaradeildarsæti ef að þeir hefði ekki tekið þessa vangefnu ákvörðun að segja Pochettino upp. Ég skil ekki alveg hvað er í gangi þann, í alvöru tala. Þeir voru loksins komnir á eitthvað almennilegt skrið, hann fær hóp í hendurna sem er svo sundur leitur og skrítinn, og síðan byrjar þetta svona að malla og þeir eru komnir bara í fínan gír. Já, nei, þá hendur við stjórnum út. Það verðist null plan verið gangi og ég er bara ógeðslega þakkláttur fyrir þennan Todd Bowley, því að hann er algjörlega ekki með þetta, og við erum búin að tala það nokkrum sinnum. Bara
hvað gerist þegar að hérna þeir þurfa að losa sig við leikmenn sem eru á þessum 7-8 ára samningum? Bara, já, nú þurfum við að losa hérna Mudrik, já, nei, hann á 8 ára eftir samning, hann er með 9 ára samning. Pælið í sturlunni, hvernig í anskotanum ætlað þú að geta mótað lið með nýja þjálfara á hverju ári og þú ert með leikmenn samningsbundna til 7, 8 og 9 ára? Ég held að Todd Bowley sé búin að skjóta sjálfa sig svo verulega í löppina að það bara hálfa að vera hellingu, sko.
ekki nefnum hann svona rosalega klárar en allir aðri, þú skoða til þess einni bara hóp
en það sem hjálpar Chelsea núna að þeir eru komnir og ætti að vera komnir löngu síðan yfir línuna varandi financial fair play. Ég held að eina sem hjálpi þeim núna að nú þurfa þeir að selja einhvern uppalinn og kaupa bara 1-2
eða þess að þeir reyna að gera selja ykkur hótel og ykkur fastegni sem var svona ykkur Real Madrid hérna, fjármála fimmleika en ef við horfum að þess að hópin hjá Maggi, þú veist, bara í miðvarastöðunni, þá eru þeir með sko, ég heldur sé með 8 miðverði á skráhjásir, Silva er farin þeir eru búin að taka tósin hérna frá Fulham í staðina frí transfer, þeir fengu veist, Jesse frá Monaco Colville sem að er náttúrulega búið að vera mikil umræðum Fofana var hann held ég bara að spila með landsliði Frakka í dag sem að mittur allt síðasta tímabil og hérna, hvað heitir hann að Batia Sile sem að er mjög öflugur ungur strákur, hann að Gilchrist, Chabola og Sarð, þú veist, þetta eru bara hörkun upp í svona úrvarstelda klassa megnið af þessum strákum að lágmarki 8 miðverðir ég nú, hefði alveg þegið þetta hefði Liverpool sem gegnum tíðina sko, samt voru þeir þetta óstöðu sko.
Já, svo það er svo Steini sagði þetta það er bara, það er einhvern veginn þessi ágætt eigandi þarna er náttúrulega bara á einhverjum bara mjög skrýtnum stað og bara akkurat hvernig lítur á þetta lið hvað er með mikið af varnatípum eða þú fer svo framar á völlin hvað er raunni með mikið af leikmunni sem hafa verið í brasi þar fram á við sko að það skuli byrja á að bæta við sig hafsendi náttúrulega bara dóldi ævintýri sennilega er eitthvað tengt í að nú bara meðverreglunar þá eru það Chelsea sem þurfa jafnilega hvað að selja 3 var það ekki 2-3 sem þau þurfa að selja af sínum heima leikmunum og það er auðvitað þú veist, bara gjörsamlega galið á allan hátt þannig að það verður auðvitað bara verkefni fyrir þá einhvern veginn að búa til einhvern jafnvægi í þessu liði og það skipta Pochettino út fyrir mann sem hefur ennþá ekki þjálfað í efsta klassa, það er bara þannig og þannig að við munið Champions við deildinu með Leicester þá gerði Vincent Kompany það líka sko, já, nei, hann fótið bæinn það er ekki skjálfveg þannig að þetta er svona bara áframhald af einhverjum mjög skrýttum rússipáni á Chelsea og ég segi svo Steini, ég held að sé bara ágætt að hann sé þarna og vegferð þessa félags sé skrýttið, þá alltaf ef það er eitthvað rétt að hann sé bara einhverjum svona hálgjöru leppur í einhverju starra hjóli og sé rauninni bara gamla díla með pening einhver annara er þá bara ennþá frekar gott að losna við hann en gerist það bara ekki þá að hann selur að kemur einhver nýr, kemur Abramovich aftur og menn halda áfram að búa til einhverja peningamiljóður svo Chelsea liði þetta er orðin sko 20 ára sagði á Chelsea og það er kannski engin tilfélun að það er alltaf þessi farsi sem er þarna, það er kannski ekki bara einhvern veldur eitthvað í menningunni eða eitthvað í bara settöpun að liðið bara heldur áfram að vera bara þú veist, maður myndi taka þetta sem í raunin frá árunni 2000, hvað allir stjórnarnir hafi unnið mest, 2 ári eða hvað allir metið sé, hvað allir sé hvað törnóverði leikmanna skrúum hjá Chelsea sé búið að vera síðustu 20 ári, jafnvel þó að sé alveg á steru núna sko að þá er einhvern veginn Chelsea sem klúppur og komið nokkuð svona stað sem að ég held að sé ekki döðvöld til að maður náði tilbaka þegar ættu að vera í mestaradeildinni en í ójafnvægið í liðinu og þessar endalustu þjálfarabreytingar eru náttúrulega bara að móta í við það þetta sem að liðu púlassin að vera að gera aldi.
Sko, pappir er þetta lið bara nokkuð, bara mjög gott og þeir eru núna þegar búin að selja hennan hold til Newcastle á okkur 32 miljonu og vantarlega þetta er eins og segir þarna verið að færa leikmann milli félaga sem eru á endanum í eigu sömu aðalega eða tengd aðalega myndi ég halda. Það spurning hvort er gefist upp á Chilwell, hann er búin að vera mikið mitt í höfum þessi Madsen sem var hjá Dortmundi vettur að tala um að hann verði seldur þó hann er nú vantarlega allan sé ekki besti vinstri bakvörðin í liðinu. Þeir eiga 3 unga mjög efnilega og góða hérna varnartengilið sem er nú heitt vara sko þessi Ugo Chavo er veit að bera það fram sem kom frá Aston Villa hann hefur ekkit hvort hann var mittur eða bara komst ekki liði lafi ég var alltaf mittur að minna allt tímabilið og Gaseito náttúrulega á sínum 28 ára samningi er alltaf hugsaður sem fyrsti kostur þar Hernandez og Gaseito ættir að vera svona fastir punktur á miðjunni og það Gallagher er einn af þessum sem geta selt til að fá pening fyrir uppaldan leikmann og áhugavert líka náttúrulega Lewis Colville ætti að vera á þeim lista og jafnvel Rhys James ef að eitthvað myndi vilja stökkva það þá meðsla hrúgur skilur þú veist það er fullt af leikmannum sem að þetta geta að losa, ég meina Lukaku er ennþá leikmaður leikmann Chelsea, það eitt og sér fyrir nú svona nokkuð styrdu stærð og vantala verður þetta eins og Steinir að segja, eftir nokkur ár þá verður við að tala bara þessi, bara ennþá mála hjá Chelsea, það verður alveg styrdlað, eitthvað áttunda lánsamningnum, áttunda árið rauð og lána eitthvað sko. Þannig að já, Chelsea verður áhvert og náttúrulega líka hvað þessi nýji stjóri höfum gerir og svona, en hérna býðum við það aðeins að koma að spónsorustrákan annum höldum áfram að hérna í alla útivist, golfsettið eða bara upp á fjalli eða útilegun eða eitthvað svolítið, seti bara kassafdón í það, ég held að er þetta ekki að hægt að votta það bara strax strákan, þetta er sumadrykkurinn í ár.
Klálega, það er bara
Don prótendrykkurinn.
Bara fyrsta sem fer í golfbókan, það er bara alltaf þannig, það er bara 1-2-3 don, það er bara þannig.
Algjörst ekki skilda. Það varst ekki að 21 punkt á 9 hólum í dag, er það ekki?
Jú, það var strópir í dön.
Og hversu margir punktar voru bara út á don?
Klárlega þarna undir lokir þegar maður átti allir orku eftir, það er, puntaskorað á hérna síðustu hólunum verið gælt að vera best sem verða, ég eigna dönu þess að púntar sem koma að nýlókin í dag, ekki spurning.
Steini, áhugaverasta keisið kannski í sumar verður mögulega, að ég veit ekki eftir þeir, þeir náttúrulega tóku þá hvernig að Erik Ten Hag verður áfram en Manchester United, það náttúrulega þar þarf heldur betur að taka til og þar verður mynd ég halda algjörlega tekið til, það er komið alveg nýtt teimi bakvið liðið og svona, að maður heldur eða svona á pappir virkar þetta meira fótbolta hugsandi lið sem að svona veit hvað er að gera sem er að teki við rekstri Manchester United bæði hérna í kaupa á leikmönnum og eins bara rekstri knattspyrnufélags, ég held að hann hafi nú bara tekið þarna rúntin og drullaði yfir allt og alla Jim Ratcliffe sem er svona farin að stýra þessi virðist vera en þú skoðar hópin þar Steini og náttúrulega bara síðasta tímabil þá er ekkert eðlilega mikið sem þarf að gera og það náttúrulega gerist ekki á einu sumri.
Sko, þú sko, máttu okkur því að Jim Ratcliffe er sko að veðja á Vopnafjörð. Það er...
Með virðingu
samt.
Ég var svona reiknit út, er það eitthvað rígur vill að höfna Hotnafjörði?
Nei, engi rígur, en engu að síður. Þá finnst mér alveg stórkostlegt og hef fundið stórkostlegt að sjá Man United stuðningsmenn er raunin að peppa þetta, hérna er ekkert einn hag dæmi upp, bara þessi málma óði anskoti og bara alltaf gaurinni. Já, ég er bara sammálað, mér er bara stórkostlegt að hann hafi skrifað undir nýja samning, hann er alls ekki með þetta og við erum sem betur fer með þessari framlingu að fartir að horfa upp á það er allan að engin endir á ruglinu. Hvernig þeir fundu það út að, það er, að þetta væri betri ákvörðun heldur en að taka De Serbi eða eitthvað álíka er náttúrulega bara alveg fjarstöðukend. Það er svo mikið að hjá þeim og þeir gætu alveg náð einu tveimur tímabilum þar sem að þeir myndu koma sér í mestaraldarsæti eða eitthvað álíka en þetta er allt í krummafót, bara allt í krummafót og bara ég ránaði með það. Ég kalla eftir því að Ole Gunnar Solskjær fengi á sínum tíma góðan tíma í viðbót, það raungerðist ekki en núna gerðist það. Ég var að vonast til að Erik ten Hag fengi alvöru tíma með þetta lið og bara ánægði með það.
Það var reyndar eitthvað skrítið frétt í dag að það var ekki að búið að skrifa undir samningi það. Vorum við einhver vitölvið að það sem að sagði það var ekki alveg búið að ganga frá þessu.
Hættu þessu?
Það var mjög skrítið frétt einhvern veginn og skæsöðuðið mitt sjálfur. Það var eitthvað svona hálsjarkinleitt allt þannig en við stólum bara á það. Ég segi svo Steini að þetta haldi áfram því að
Þetta er ekki eðlilega veik staðamæki út af þeir náttúrulega bara, ég held hann að vera að tala um þessu frétt út að vísi að hann veit að félagi var að tala um aðra stjóra sko.
Sáuði þið hérna fréttina þarna fótbolti.net þar sem var að tala um eitthvað stuðningsmenn, þetta var maður svona nánast vorkindi mönnum að þeir væri komnir á annan stað.
Já, upplýðu það ekki.
en ég sammálaði því Steini að þetta var mjög skýt og þetta er kannski svo sem eins og við höfum sagt einhvern tímann áður í þessu þáttum við hérna bara í vetur í sumar, það er einhvern veginn þannig að það er ekki held svo mörg nöfnum að velja en það að United haldi áfram með Ten Hag er náttúrulega bara það er alltaf bara rosalega skrítið í öllu fótboltalegu sensi því að það er svo augljóst mál hvað er eiga erfitt og einhverjar svona þessar afsakar
þetta er svo out of sync þetta lið
já, þetta er svo algjörlega out of sync þetta lið og það, þú veist Jú, það er bara, hann má alveg að það hann er búin að vinna tvo byggara og það er auðvitað að vera byggarar telja þær eitthvað en sko bara hvernig þeir hafa verið að gera það er náttúrulega bara, ég sé ekki leitt og það segir auðvitað bara alltaf veist, ég bara, einmitt að veist, vanalega maður myndi það, ok, United er búin að vinna byggar það er eitthvað sem þeir byggja á en yes, bara segir svo Steini ég hef enga trú á því að hann nái þessu einhverju út úr þessu liði, ég bara sé það ekki gerast og hvað þá að þeir verðast líka þurfa að sitja uppi með það að geta ekki keft að það leikmaður svo langar í og þeir þurfa náttúrulega heldur betur að laga ójöfnvægi í sínu liði komið góður, það er ekki margt þar á góðum staðaldi
ég er búin að heyra mjög oft um mitt gaf United, og ég er bara United stuðnismenn og fleiri tala um að Ten Hag hefur nú ekki alveg fengið og þeir hafa ekki keift sína fyrstu kostu ekki ná því hann er ekki nema 360 miljónir í net spend síðustu tvö tímabil sem er helmingi, rúmlega helmingi meira heldur en Liverpool hefur gert sem dæmi sko.
Já, hann er vælandi yfir því að hann sé ekki með lið sem að getur spilað hans fótbolta og hann er búin að eyða öllum þessum penningum.
Já, hann er búinn að eilíðin þetta til Sandsjó sem að líkir með þær í liði sem fór í úrslit og svona.
Já, það er ekki hægt að segja bara að það sé einhver annar að velja þetta. Hann er að kaupa þetta meira minna frá liðin sem var áður.
Sem en var en ef við horfum á sportingdirektorinn hjá United sem er held ég nýtekin við og hvað hann svona horfir í að gera, þú veist, ef maður bara horfir á hópinn hjá þannig, þá eru, þú veist, ég myndi segja að væri bara svona 10-11 mann sem væri svona nokkuð svoleitt að verði áfram allavega eftir sumari, ég meina stóru Jadon Sancho og Mason Greenwood eru til dæmis, eru þið búin að gefa Greenwood upp á bátinn, eru þið bara svona býða eftir að það lægi öldurnar hvað hann var hann í, er farin miðvörðu þannig að þeir og þeir náttúrulega eru orðaði við að kaupa á hérna nýju miðverði, þú veist Reggie Lund held ég farin og þessi Williams og hvað gerði það við Casemiro Amrabat er farin þegar vantar klárlega sko þegar vantar jafnvel meira en okkur djúpan miðjumann alltaf að halda áfram með Eriksen og Donny van de Beek skilur þetta fullt á Martial er farin þú veist er að losna við soltið af launaskrá en hérna ég myndi halda að væri svona tíu viðbót sem að þyrfti að skoða eða bara aktíft reyna að koma í burtu sko.
Og þeir þurfa að fara klárlega hérna replacea Brandon Williams, hann er farin við,
Já, nokkulega ég myndi segja, Luke Shaw, jú, er mikið middur þessi tælel Malasia, þú veist, ég myndi jafnvel halda að þeir þyrtu bara vinstri bakur til að leysa Brandon Williams, sko
Þeir þurfa að leysa ansi margt, það er alveg ljóst og ég held að segja að gera mjög gott mót með því að fara á eftir þessum Everton miðverði ég held að það sé alvöru gaur og vonandi náður honum ekki en þeir þurfa að gera alveg helling og ég meina, þeir eru ekki að fara Rasmus Højlund sem þeirra svona fókuspunkt að það frammi annað tegambil, þeir hljóta að þurfa að gera eitthvað meira, nú er Martial loksins farin en, já,
ég held að Højlund verði lykilmaður hérna
hann verður það, en þú ert ekki að fara að byggja allt tímabilið upp á einum gaur frá Danmarku sem að hérna er inn og úti. Ég held að þeir þurfi ansi mikið að bæta í til að komast svona almennlega á stóra sviðið.
Að líka Maggi þessu áhugavert við þetta tímabilið hjá Manchester United og með þú veist þeir eru búin að kaupa helling undanfæri tvö ára. Þeir sem koma í plús út úr síðast tímabilið er náttúrulega Kobbie Mainoo sem virkar frábært efni því miður og þessi Garnacho er virðist vera nokkuð spennandi og er svona við það að springa út og frændið þinn Mark Tomlin, hann áttur svona helst kannski bestu sprettina sérstaklega fyrir á tímabilinu.
Já, mér að sko það er alveg þannig að United hefur alveg það er alveg, ég saði við, því miður duttu við út úr bikarnum og þeir tók okkur deildinni og þeir hafa einstaklingskæði í liðinu sín og það er alveg leikmenn þarna sem að ég er að fara að leifa mér að halda með Bruno Fernandes hérna á morgun í portugalska landsliðinu
Hættu sem ekki
ég er komið þangað búin að þvó bólinn og klárið slaginn og Kobbie Mainoo er náttúrulega bara leikmaður sem að er mjög flottu leikmaður og bara klárlega leikmaður sem áttir að vera þarna hjá þeim eða er ekki að rassi með þetta liðsi en þú veist bara heildar einhvernig myndir á öllu þessu liði þú veist þó sem við erum alltaf mikið af United vinum sem er svona veikir í þess alveg og ég teki bara spjall bara í gegnum veturinn og við erum bara núna í vinunni bara í síðustu viku og það er svona spjall um þetta það vantar svo margt það vantar náttúrulega klárlega betri hafsenda bakvarðinir hefur í brass markmarðir er að bara já, hefur verið átt rökund á tímabil Hojlund er ekki búin að sanna sig ennþá, hann er ekki mikill markaskorar ég meina, Rassort er óstabíl Bruno velur sér leiki veist, það er bara þannig að þeir eru bara á þessum stað að sko, sitja svolítið uppi með það að það er svo margt sem vantar og það er einhvern veginn það sem að þenn hafa getur ekkit sagt neitt við hann er búin að vera veist, á þessum stað núna í 2 ár og hann er ekki ennþá búin að búa til sko leikstíl hann er ekki búin að búin til liðan en eftir að búin til útræðir með einstakniskæði og bara leikmenn sem að ná að græja sér til í alvöru leiki eins og bara enn byggnastaleik þá bara geta rýmislegt en það vantar svo margt já, vantar það vantar bara sín, það vantar ekki dendilega bara leikmenn það vantar bara sín hvað ætlar að gera ætlar að pressa, ætlar að liggja hvaða leikmenn er þess að stýri þetta sóknuleikurum hvernig leggur upp leikina þína þú ert að spila sérstaklega múti litlu liðunum sem eru tilbúin að sparka svolítið í þig, hvað ertu með leitóðan það er svo rosa margt í liðunum sem að hann hefur aldrei adressað og getur ekkit losað sér undan því það er
Ég sá að Josh Williams setti held að vera hann sem setti að það eru 96 liðið deildakeppni á Englandi og mannstur nættu það 2005 yfir skot fengið á sig á síðast tímabili sem ætla bara galið og þetta að marstir þar að laga og til dæmis eins og segi þeir eru með Mason Greenwood og Jadon Sancho sem eru svona tveir af efnilegri enskum leikmönnum í dag sem að veist, hvað haldið til mjög með þá? Sancho vantala, þú veist, Ten Hag áfram hlýtur á því að þeir selji hann og losi hann í burtu og eins og Greenwood núna að koma tilbaka úr láni, þú veist heldur að haldið áfram að lána þá gott að vera samningslaus eða gefa hann úr sjens eða selja hann veist, bara þar gæti verið helleg spenningur sko
Ég held að sjálf klartmála með þessum Greenwood spilar ekki verið mástur nætt aftur en þeir aftur að geta fengið fullt af penningu fyrir það. Það held ég sé alveg klart sko
Þetta verður spurning, strákar þetta hérna að vera áhvert að sjá United sem að þeir verður svolítið busy á þessum leikmannaglugga og
við erum allan ánægðir að hérna við samgleðjumst þessum United stundum að Erik Ten Hag verði áfram og það segir sitt
Tökum aðeins hraðar hérna tvö við bótt, kíkjum á Tottenham og Newcastle og byrjum bara á Tottenham þú veist, þar sérstaklega eftir þessin leið á tímabilið þannig að var varnar tölfræðin hjá liðinu bara afleitt þeir eru að fara í Evrópukeppni á næsta tímabilið það verður fróðlega að sjá hvernig hvað áhrif það hefur á þetta liðin en maður myndir nú halda á þeir náttúrulega slatt af leikmönnum sem hafa verið farþegar hjá þeim sem eru eða svona verður gott fyrir að losna launaskrá sem eru orðnir samningslausir en hérna er ekki alveg augljóst til dæmis á Tottenham að þarna vantar líka eins og í mörglið 24 leikmenn bara til að stakka hópinn sko
klálega bara þeir þurfa bara að bæta við í eiginlega allar öll stóri svæðar á vellinum sko það er svona eins og matur maður sér að þið núna það er þeir klálega vantar inn á miðjunum sína meira að vera skapandi leikmenn á mínu viti með Mattinsson þeir voru að spila mönnum sem voru undir lokin voru bara sást, voru ekki alveg nógu góðir og það sem var alltaf kannski með Tottenham alltaf undir lokin þá greinilega var stjórinn hundfúll og þú fer ekki að rífast á áhorendur bara upp úr engu og svo bara þegar kemur eftir leik og fer að tala attitútið í klubnum þá sér maður líka að hann sé á þeim stað að hann vilji kannski pínlítið hreinsa til þannig ég held við að sjá marga fara þarna og í staðinn sækja hann leikmenn sem eru þá meira hans típur sem eru náttúrulega þessi aggressífa sóknar pressa hins er náttúrulega sást það undir lokin að hann var svona ákveðin hlutir sem voru einfaldir í hans uppleiki sem að var farið að sjá í gegnum þannig að ég held að þetta geta alveg orðið skrautlegt sumar hjá Tottenham og jafnvel haustið en eitt svona Tottenham æfintýri sem að rennir út í nefi sko
Fólst Don hérna eitthvað Steini með horfðu á Tottenham og ég tala það á síðast tímabili að þú veist þetta var þetta var dauða að færi hefða maður farið meistardeildinni. Ég held að þetta verði ekki nema svona hérna, prúmi rongskilur á Postecoglou en hérna, þetta var dauðaferð og maður sér það ekki með Evrópubolta að þeir sé að fara ofar heldur en þetta 15 seti sitt sem voru núna sko. Mér fannst þetta líka tímabil það sem að Newcastle, Chelsea og United voru ekki með sko.
Já, ég er reyndar ekki alveg þar, ég hef trú á Postecoglou og hérna ég svona þeir það er svona smá Arteta feelingur yfir honum, hann er að ná að hreinsa út þarna ákveðið mikið og ef að nærin leikmönnum bara það sem að bara henda honum þá geti ég alveg trúið að Tottenham yrði bara nokkuð sterkir en þessi tímafili því ég já, þessi gaur það er svona eitthvað við hann sem að gera verkum og mér finnst hann bara kunna þetta jú, eins og Maggi segir það hann var farin þetta var smá súrt í lok síðasta tímabils en mér finnst hann bara að vita hvað hann vill og ég með ákveðnum viðbótum held ég að hann gæti alveg tekið þetta eitt skref harra sem að myndi þá því að meistaradeild skulum bátt okkur því að hérna Aston Villa er í meistaradeildinni núna og það eru ég held að Tottenham verði bara mjög sterkt að herja það bara meða við að hans fyrsta tímabil fór eins og það fór það var ekkert langt frá því og Aston Villa svona dalaði mikið í restina næsta tímabil hjá þeim verður erfitt þannig að ég geti alveg trú að Tottenham bara í alvöru baráttu við Chelsea og Manchester United
það verður frálegt Örstuð líka búist ekki við Newcastle kannski komi eitthvað aðeins meir inn í þetta aftur vonandi ekki í meistardeilda baráttu en þú veist þeir eru eina liðið svona einhver viti sem er byrjað að kaupa kláruðu kaupun á Lewis Hall hérna hjá frá Chelsea sem er ungur stráku þar sem kaupa samt álið 33 miljónir evra eitthvað þannig og Lloyd Kelly sem að Eddie Howe vantala tekur frá Bournemouth sem var náttúrulega var einu sinni eitt mesta efnið í fótboltanum og held ég sé bara svona solid úrvalsdeilda leikmaður sem að já, ég held að sjá getið þessi viðbót í þennan hóp en náttúrulega líka alveg ljóst að þar að ykkur er að renna út af samningi og þeir eru náttúrulega svolítið að taka til en ég held að þeir eru ekki rétt skilið líka þeir eru í smá basli með fæna sér ferbleg og geta ekki treft sér neitt mjög mikið
algjörlega
nema að vera bara gera á sniðu hann hótt sko
algjörlega þeir og þetta er að það er saman á þeim að þeir þurfa að það er einhver ákvörða dagstæðingur þurfa að líða og kom inn og það er alveg reykur í þessu það er eitthvað smá eldur í þessu Anthony Gordon dæmi að hann sé svo einn af þessum leikmönnum þegar það er sé þessir heima homegrown leikmenn sem er þurfa að hérna láta fara, reglurnar eru þar að þeir þurfa að hafa búið innan pening svolítið til sjálfi sem var breyting í regluverkinu núna fyrir einhverjum árum, þannig að Newcastle eru náttúrulega á þeim stað að þeir eru ekki að fara inn í meistaradeild og þá vita er það að fjárhagsárið sem er á 2024 verður verra heldur en 2023 var og tímabilið 2024-2025 verður þá með læri inkomi heldur en þetta ár var og fyrir liðis og Newcastle skiptir það held ég ennþá vera máli heldur en til dæmis liðis og okkar sem að er komið með markasetningu og svona sterkar hluti til að takast á við það þannig að það er alveg svona einmitt það sem voru að tala um að til dæmis að sækja þessa tvo ungu englendinga væri meðal annars til þess að þeir myndu einhvern veginn þurfa að hreyfa til sínu leikmannahópi og þurfa að selja leikmann til þess að hérna sko geta keift og það er með þess að nöfnir það er bara Gordon það er bara alveg komin saga um að Bruno Guimarães sé til sölu að þeir myndu hlusta tilbúið í hann og Alexander Isak þannig að þetta eru leikmenn sem að veist, ágjöfur, við myndum ekki selja alla en þeir eru það að losa eitthvað stórt nafn til þess að fá hann fullt af peningum til þess að geta haldið sig innan reglana og það eru þetta bara ákveðin frétt af að það gerist þá að þeir þurfa að gera það og það er bara svona það sem að við getum kannski sagt eigandi þá eitt af ríkastu liðunum í þessum eðlilegu en að gesta lappa leiðum að okkar staða sér betri en það liðið svo Newcastle þannig að Newcastle þetta sé bara heilmikið spurningamerki og bara er svo mjög mörg önnur í sumar sko og þetta tölum Aston Villa er meistaradeildin þeir eru í vondum málum í þessu fannar sem fer bara líka sko
eittu líka helling til þess að komast, á, í, komast í það stöðu en, en hérna Maggi Tónali er rétt munni hefur var eitthvað annað máli í gangi um hann er hann að koma inn aftur
hann kempið hann var ekki vesinnið að hann ætti að fara í var eitthvað annar dómur framöndan ég hefst að las ég það einhvern tímann ég held að sé allavega hann er ekki að koma inn inn strax og það var eitthvað alls konar brasa á þeim hann átti að vera
hann hafði ekki að gera þegar hann kom til Englands þannig að hann ákveða fara með því
þetta er luxus hérna leikmannaköp sem þið gerðu þar því líka það sem hafði við kostað þetta tímabil að missa út eins og segja þennan gæða leikmannrunni hann hefði nú heldur betur styrt á styrt á síðasta vetur herðu, förum að ljúka þessu strókar hérna, ég ætla að fara Steini, nú förum við aftur í auguverklið aldarnar, þar er hérna Gerard og Fabinho komnir á miðjun og þá er pláss fyrir einni viðbót og þar kannski kom ykkur aðeins fleiri til greina og, eða mögulega ekki en hérna ég kemdi þín, þú hérna leggur línundar varandi loka púslega miðjuna
Já, það eru nokkrir í bóði. Gary Macca var kannski full stutt þarna til að koma til greina en sá setti svipsinn á þetta. Milner náttúrulega er stór og mikill póstur í okkar hérna success síðustu árin. Var aldrei var flottur, Hendo náttúrulega er bara Hendo en það er bara einn í mínum huga. Það er bara Xavi Alonso, hann hlýtur að fara inn á þessa miði bara sem leik stjórnandi.
Já, ég, það liggur við að segja pass hérna, já, þú veist, Alonso náttúrulega var frábær, það er rosa erfitt, veist mér, ég er náttúrulega ekki, ég sleit nú samvistu við Henderson í sjálfum sér.
Sleitu samvistum?
Já, þegar hann fór til Arabi.
Byggðu þið saman
það?
Varstu hættu með Alisson?
Já, þetta er við Alisson hættu saman, þá var það Hendo, en sko, að því ef við erum að fara að velja hérna lið sem að mér myndi stilla upp þá myndum við alltaf senda Alonso fyrir framan alla þarna en í mínum auga þá ef við ætlum að velja hvaða leikmenn það eru sem að hafa að skila mestu til félagsins á þessu ræðu þá er það frá alltaf mútum þá náttúrulega var held ég hendi svona alveg óbáslega líkilla mörgur sem Klopp bara að gera Klopp náttúrulega lísti því í gegnum fyrirlinn hvað skipti miklu máli hvað hann var að gera hvað slags fyrirmynd þeir voru þarna hann og Miller Þannig að ég ætla að þá að leifa þér að velja milli einar hvort þú ert að taka, hvort við erum að velja besta fótboltamanninn sem að var þarna í þrjú ár Alonso eða hvort að við erum að taka gaurin sem að var fyrirliði lesi sem að kloppjó til
Einar, þú tekur Milner
Þetta reynir át aftur eftir nokkrar vikur að svipuðu notum en sko ég, ef ég hugsið út frá þeim ef að Liverpool var að fara að kaupa í sumar, leikmann og hátindu einhvern af þessum leikmannum og hátindu fyrilsins þá myndi ég hérna klárlega að segja Alonso, hann er í liði aldarnar hjá Liverpool finnst mér í hvað gæði varðar en ég kaupi allt sem að gera segja varandi Henderson en í þessu liði þá fer hann að bekkin fyrir mér, en hann er klárlega næstur og svo líka ef þetta lið væri Gerard, Fabinho og Alonso og Hendur sem væri svona fjórði miðumar sem að við myndum horfa á tímabil og hans er oft það sem Hendur sem væri nörgulega spila hvað mest á þeim öllum þremur sko, eða öllum fjórum þá Seta Alonso, er það líðræðislega þá ofan að ég held að Maggi, það var nú valla hávar mótmæli Alonso sér
Ég er svo sem skilja hann alltaf okkur sér ákvæði, ég meðast þetta alveg svo dramadæmi og hvernig var að fara að láta þess og hann er þetta eini leikmæður sem Liverpool sem fekk að fara í fíl út í þjálfarann og allir heldur með honum. Þannig að veist, mér fannst það líka að vera að pínu eitthvað sem að pyrraði mig þegar hann fór á sínum tíma. En klárlega, eins og ég sagði, hann hæfði
ekki þess. Það fara reynda að skipta honum út fyrir Gareth Barry, come on.
Ég ætla að trú öllu leigubílstjórunum í Englandi sem sögðu það að konan hans gat ekki búið í Englandi þannig ég ætla bara að vera það
Já, ég ætla nú líka að setja alveg stór spurningum ekki bara við hvernig Liverpool var stjórna þegar Alonso fór frá Liverpool og það var nú meira ljóta helvíti spullið baku tjöldin þar
Eina sem skiptir máli í þessu álöndi er bara Haukur og Gummi, hvað segja þeir? Verða þeir sátti við okkur þeir hjá auðverk eftir þetta?
Michael Owen fekk að vera til Real Madrid þegar því að öllu fannst það að lægi þegar Liverpool svo lélegir en alveg svo eitthvað er ekki Það var
aldrei í lægi baki
Það var í lægi alveg svo færi til Real Madrid
Það var aldrei í lægi en bara sem leikmann Liverpool sama hvernig þið fór og hvað gerðist og eins og ég segi það mun reyna meira á þetta setna í þessu vali held ég og leikmaður sem gerði átti minna framlega fyrir samt allavega á mínum yti strókar, þetta er skemmtilegt að taka svona pælingar en þetta var kannski meira afgerandi ég veit það ekki ég hérna hann alltaf einhver nöfnlanda sem hafa spilað miðjunni hjá okkur en ef við ekki bara vona þetta svona 5 ár þá verði þetta makka allast er alveg augljóslega eða sopbóttlægi eitthvað svona sem verður ekkert að horfa fram hjá vonandi er svo leikmaður sem á að vera í öfurklið aldarnar komin eða kemur í sumar sem að verður partur að þessu miðjudæmi okkur vantar Liverpool bara á þessari öld almennlegan miðjumann sem skora mörg fyrir utan Steven Gerrard öndu komur svoleiðis leikmann að það væri rosalega vel þegið en ef ekki að segja þetta gottstrákar í þessari viku og vonast til þess að eins og segja leikjarlistin kemur út á morgun kíkið að verði í travel með það Það er vonandi eitthvað að fara svona færast fjöri leikana, þú veist, núna er reyðlega keppnin á EM og þegar eitthvað að þessum liðum fara dett úr leik, þá fara okkar menn í sumarfrí og eins leikmenn sem kannski eru verið að skoða að kaupa, þannig að það er vonandi eitthvað að fara að reyfa svona í lok júni og klárlega byrjun júli, er ekki Liverpool mætið til æfinga bara fyrsta júli, var ekki búið að flýta því hjá þeim sem geta?
Jú,
þetta fer svona að styttast í það að við förum að fá meiri fréttir á fótballtast dráka þetta er gott í þessari viku þökkum Egilskull virtasta drikksina tegundar hér á landi og sjálfsögðu þeim elsta búin að vera með frá upphafi húsasmiðan þeir fá Cody Gakpo til sín núna eftir EM jú út er ég kíkið endilega þar að landslífsbúningar í eða ætla að taka eitthvað þátt að viti í EM partí öguverk þeir voru að fá Sabi Alonso og Don það er tilvælið alla útivist í rauninni, hendi þessi gólsetti kíkið í næstu verslun og hérna taki bara kassafton, það veitir ekkert að því strákar, takk í þessari viku